У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У Праскай студії Алена Ціханович, вітаю вас. У Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Цяпер уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Мінску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар, сёння ў свеце. У Іраку выбарчая камісія заявіла, што на мясцовых выбарах партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і 8 правінцыях Іраку. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў сёння заявіў, што Бішкек усё яшчэ вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы, якую выкарыстоўваюць у якасці перавалачнага пункту для войскаў ЗША ў Афганістане. У Пакістане ў горадзе Дзера-Газі-Хан у выніку выбуху загінулі 24 і параненыя каля 50 чалавек. Паводле мясцовай паліцыі бомбу заклалі ля шыіцкай мячэці, яна спрацавала, калі вернікі збіраліся на малітву. Як паведамляецца, самалійскія піраты пасля атрымання выкупу пакінулі захопленае ў верасні ўкраінскае судна «Фаіна», на борце якога знаходзілася савецкая зброя. Брытанская рада заявіла, што прыпыняе свае праекты ў сферы культуры ў Іране. Балгарія будзе дамагацца кампенсацыі стратаў, панесеных у выніку газавага крызісу, калі з прычыны спрэчкі Масквы і Кіева быў спынены транзіт паліва ў Еўропу. Рычард Холбрук, спецыяльны пасланнік ЗША ў Афганістане і Пакістане, наведае на наступным тыдні Вялікую Брытанію, Нямеччыну і Індыю, дзе будзе абмяркоўваць, як стабілізаваць сітуацыю ва Афганістане. На поўначы Косава сотні мясцовых сербаў заблакавалі аўтадарогу на знак пратэсту супраць стварэння косаўскімі альбанцамі уласных сілаў бяспекі. У Іраку, паводле паліцыі, як найменей 10 чалавек былі забіты, каля 15 параненыя ў выніку выбуху бомбы тэрарыстам-самазабойцам на поўнач ад Багдаду. Міністр замежных справаў Індыі заявіў, што пакістанская сакрэтная шпіёнская служба была звязана з планаваннем леташніх тэрактаў у Мумбаі. Швецыя перагледзела рашэнне пра паступовае згортванне сваёй ядзернай энергетыкі. У заяве шведскага ўраду не выключаецца, што па завяршэнні тэрміну іх эксплуатацыі цяперашнія ядзерныя рэактары могуць быць замененыя новымі. А 99-го году Швецыя вывела з эксплуатацыі 2 з 12 сваіх ядзерных рэактараў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынга камунікацыі Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дзён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Ольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует, на узкоспециализированную технику. Но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплошивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов спосылается на рабочих заводу, якія поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работают по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не обновил працу Менский мотовелозавод, який простоивая амаль 2 месяца. Ранее с уделом Федерации профсоюзов Беларуси была достигнутая домовленность, что его запустят 2 лютого. Старшиня Совету Белорусского профсоюза работников автомобильного машинобудования Валерий Кузьмич потлумачил.
Снег там пришел. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Это растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
География экономичного кризиса у Беларуси поширается. Новые адресы стратов у промысловости называют корреспонденты свободы у регионах. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Только в одну смену працует сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмовцев поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будзе у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективной домой, что написано, коли керавництва не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго це протягнеться.
Могилёв. За товарний складов застається основною проблемою могилёвських експортних підприємств, повідомляє Андрій Білогубов.
Поводле офіційної інформації, більш за половину виробленої продукції застається на складі могилёвського металургічного заводу. У студені об'єму витворчості на цьому підприємстві склали тільки 40% від запланованих. З офіційної інформації не згаджається, однак, керівництво заводу. Тепер за свою продукцію ми потребуємо 100% передоплату. Хоть это и ускладняет стосунки с покупниками, зазначает наместник директора завода Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Офіційні криниці, однак, подають крыху інший малюнок. Поводле їх, 52% продукції могилёвських металургов не запотребовано. У студені ж об'єми витворчості на заводі склали тільки 40% від запланованих. На агул же, поводле Міністерства статистики, амаль 5,5 тисяч тонн стальних труб, на виробі яких спеціалізується могилёвський металургічний завод, застається на складах.
У Мазири економічний кризис спричинився до стратної праці 13 промислових предприємств. Акціонерне товариство «Білоруськабель», завод, сільськогосподарче машинобудування і інші мають тяжкості зі збитом продукції. Середньомісячні запаси ЄЄ перевищені амаль удвоє, розповідає робочий заводу «Мазир-Сільмаш».
Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать там или снизили цены или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 400 где-то тысяч белорусских. Докара, сварщики, слесаря. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават наибольш паспяховое швейное предприемство «Надекс». Тут вырабляются мужчинские и дитячие кашули, жаночие блюзы.
На расклад меньше одеться.
Это были голосы из регионов. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошним часом сусветный финансовый кризис и связанные с ним экономичные тяжкости спородили хвалю протестов и у шматяких краинах Евразвязу. Так учора болгарские фермеры заблоковали один и мост на Дунай, який сполучает Болгарию с Румынией. Про то, чего они добиваются, а так само про иншие выступы працовных, расскажет Ян Максимюк.
Яны потребуют, каб урад установил минимальную цену на молоко и заборонил импорт молока у порошку. У минулым месяце один из митингов протесту у столицы краины, Софии, який домагался отставки ураду, закончился массовыми беспорядками. На этом тыдне так само тысяча немецких наставников, лекаров и працовников публичного транспорту не вышли на працу, домагаючися вышейшей зарплаты. Грецкие фермеры боль за тыдень блоковали помежные переходы своей краины, протестуючи супраць низких ценов. И погодились снять блокады только после того, как урад пообещал 500 миллионов евро допомоги сельскохозяйственному сектору. Сотни тысяч французов взяли удел у марши протесту 29 студеня, домагающихся высшейших зарплат и выступающих супраць массовых звольнений. На этом тыдне подал отставку министр сельской господарки Латвии. У полове студеня протест 10 тысяч людей у Рызе супраць зменшения зарплат переутворился в массовые беспорядки. Так само в полове студеня полиция ужила слезотечный газ супраць демонстрантов у Вильни, якія перед будинком парламенту протестовали супраць урадовых реформов и зменшения социальных выплатов. У большинства краин Евразвязу в апошніх месяцах назирается так само выразный рост беспрацовья. Выглядая так само, что у большинства краин в Средней и Усходней Европы наступит в этом году отчувальный экономичный спад.
И после обвестки проучить наше питание, на чем люди экономят.
Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Эту передачу вы почуете приблизно праз полгодины. На нашем сайте мы проводим опытание, якая проява экономичного кризису вас хвалюе наибольш. Мы пропонуем такие варианты отказов: страта працы, тяжкости с кредитами, скорочение заробков або необходность жесткой экономии. Покуль что больше за все удельников опытания выбрали вариант отказу страта працы. Ну а у городенцев наш корреспондент пытался, на чем вы экономите.
Экономичный кризис менавіта мне не тычется. Усё равно, як жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я, як жила, отрымлювала такую же самую маль заработную плату, такую же отрымлювала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А у чим?
Ой, шмат у чим. У тим же самым и одзенне, и проведение вольного часу, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. А на базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года. Да. Зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказывают в дорожайших продуктах харчевания. Прикмет такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на контакт, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплату сами ведать.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, в одежде, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
На чым вы эканоміце апошнім часам і ў чым сабе прыходзіцца аднаўляць? Такія адказы мы пачулі ў гародні. Ну і праз хвіліну пра новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і, адпаведна, пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкаме нарэшце вздыхнулі з палёгкай.
Будет лучше намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободно проезд.
Ранее на вот веселье в помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники, теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. 1000.
Насельніцтва Парэчскага сельскага совету приблизно 3500 человек. Мясцовая ўлада задаволена, што зараз стануць больш прыязджаць адпачыннікі, аздараўлівацца і нават могуць паявіцца новыя працоўныя месцы. Я звярнуўся да грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова. Як у нас прымае лібералізацыю, што датычыць рэжыму знаходжання ў памежнай зоне?
Я бы тут хацеў сказаць, як чалавек, якога ў свой час на прэзідэнцкую кампанію арыштавалі ў памежнай зоне, арыштавалі ў роднай вёсцы, мне некалькі разоў арыштавалі ў памежных зонах за ўвесь гэты перыяд, пакуль яны існуюць. Як чалавек, які арыштавалі ў роднай вёсцы, дзе я нарадзіўся, дзе жыве моя матуля, дзе я закончыў школу. І гэта быў галоўны доказ таго, што памежныя зоны існуюць у першую чаргу для кантроля над сваім уласным грамадствам. Я не збіраюся хваліць уладу за тое, што нейкія адбываюцца змены на сённяшні дзень з памежнымі зонамі, толькі таму, што ўлада магла бы іх ліквідаваць адным росчаркам пера. А на сённяшні дзень дзякаваць можна толькі эканамічнай фінансавай крызіс, які прымушае нашу ўладу ісці нейкія насаступкі, у тым ліку і памежных зонах. Вам, парэчы, я думаю, адкрылі не навіта таму, што там ёсць санаторый, трэба побольш замежных турыстаў, каб мелі як прыязджаць і пакідаць свае грошы. І гэта прымусіў рабіць менавіта эканамічны крызіс, а не добрая воля нашай улады. І не яе турботы пра тое, каб грамадзянін Беларусі мог спакойна перамяшчацца па ўсёй тэрыторыі Беларусі.
Гэта было меркаванне грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова.
З горадні паведамляў Сергей Страўцоў. Працягваем праграму. Заяўнікі устаноўчага сходу ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за змяненне выбарчага заканадаўства адмовіліся ісці сёння ў Менскі гарвыканкам. Ніякага пісьмовага адказу на сваю просьбу яны дагэтуль не атрымалі. А ананімныя званкі не палічылі дастатковай падставай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Заявку на правядзенне сходу падалі Вінцук Вячорка, Алексей Кавалец, Сергей Калякін і Анатоль Лябецька. Лідары партыі камуністаў беларускай і аб'яднанай грамадзянскай партыі, паводле іх словаў, ніякіх кантактаў з грэцкімі ўладамі не мелі. Алексей Кавалец кажа, што яму 4 лютага нехта тэлефанаваў.
Не
нема ніякої офіційної інформації, а телефонний нікий дзвінок чоловіка, який не назвався, відочно, це може бути навіть провокація ніяка. Я думаю, що вони навіть не виконали те, що вони завжди виконують навіть. Тут з'їхали, вони прислали відказ.
Вінцук Вячорка так само каже про анонімний дзвінок.
Поштою мені нічого не прийшло, ні вчора, ні сьогодні, ні до хати, ні у сядзібу. Ніякий чоловік вчора назвався ніяким міліціянтом. Значить, сказав, чи ви вже отримали торшення? Сказав, що нічого не отримав.
Намісник керівника управи і делегічної праці Гарвиканкаму Володимир Зубрик не дав свободі докладного відказу на питання, чи є уже рішення по звороті заявнику.
Не знаю.
А хто може ведати?
Ані, тільки ініціативна група. Коли отримають на руки, тоді вони вам скажуть, а ви тоді будете вже розміщати інформацію у всіх средствах масової інформації.
У столиці країни не знайшлося ні в одного помешкання, де могли б собратися коля 1000 чоловік. А менавіта стільки активістів пожадали працювати у ініціативній групі. Її сход призначений на 8 лютого. Тому організатори попросили у виконкамі дозволу провести його під відкритим небом. І подали вже відповідну заявку на 3 можливі місця збору. Коля Академії наук, у парку Горького або у парку Янки Купали. Сергей Калякин сказав «Свободе», что 8 лютого сход у любым выпадку не отбудется.
У нас остается один рабочий день для того, чтобы людей собрать со всей республики. Нереально, естественно, но кроме этого, что нереально, это еще грубое нарушение закона. И за 5 дней должны давать ответ и нас ставить в известность о принятом решении. Мы будем обращаться, во-первых, в горисполком, в администрацию президента, чтобы наказали виновных в нарушении закона при рассмотрении обращений граждан, связанных с массовыми мероприятиями. И будем требовать, чтобы нам представляли другое время.
Сказав Сергій Калякін нашому кореспонденту. Ну а зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожжя свободи.
Кризис крочить по країні. І коли у столиці розмітають телевізори і холодильники, так у далеких вьосках люди роблять запаси со скринів з горелкою ті розмітають увесь асортимент вьоскових крамов – від майтков до шкарпеток. Слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи» про вьоску Самаровичі з Ельвінського району.
Подорожні нотатки Дмитра Бартосіка ви почуєте хвилину праз 10. У Генеральної прокуратури заявляють про самі серйозні вислови, зроблені за справи былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Наш кореспондент отримав підтвердження, що високопоставлений чиновник знаходиться у ізоляторі КДБ, так званої американці. Його справу розслідують колишні колеги. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Справа былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра стала відомою летась після антикорупційної наради з уділом Олександра Лукашенка. Керівник держави казав, що прокурор незаконно набив елітну квартиру у центрі Мінську і будує котедж на підставну особу. Снігіру виставили обвинувачення у зловживанні влади і арештували. Де тримають Михайла Снігіра? Чи признає він себе винуватим? Начальник управи боротьби з корупцією і організованою злочинністю Генеральної прокуратури Олександр Аракевич відмовився відказувати на питання свободи відносно признання Снігіра. А ось місце його знаходження удокладнив – гэта слідчая турма КДБ, відомая під назвою «Американка». Там, звичайно, тримають былых високопоставлених чиновників, у тим ліку у метах їх безпеки, подтлумачив Олександр Аракевич. А какие высновы с историей со Снегиром забила прокуратура?
Что касается выводов для себя, то, безусловно, Генеральная прокуратура и просто такие выводы серьезно сделаны. Все заместители генерального прокурора сейчас новые. Очень много прокуроров городов и районов межрайонных, сейчас уже нет прокуратуры. Значительно молодился штат и аппарат Генеральной прокуратуры.
Отказал Александр Жакевич. Поводь Александра Лукашенко, былы прокурор Минской области, набыл элитную квартиру в центре Минску за 156 миллионов рублей, меж тем, как рынковый кошт квартиры был больше за полмиллиона доляров. У нескольких сотен тысяч доляров адмысловцы оценивают и коттедж, який небыто будовал Снегир под Минском. Те доследуют следшие границы прибытков былого прокурора Минской области. Справу Снегира, поводя начальника антикоррупционной управы, расследуют следствие Генеральной прокуратуры. Адмысловых проверок справ, которые были закрыты у бытности Снегира, прокурор Минской области не проводилось, сказал Александр Жакевич. У начальника антикоррупционной управы спытались про судовую перспективу справы Михаила Снегира.
Окончательное следствие придется на то предварительное расследование. Не называется предварительным следованием, а точку в судебной перспективе суд поставит.
По воде даденных из Верховного суда Беларуси, летость были осуждены за коррупцию 1192 человеки, а 22 обвинуваченных у коррупции суды оправдали.
Звездки про борьбу с коррупцией избирал Олег Грузделович. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз звонки на свободу. Наши слухачи комментуют подписание документу про створение коллективных сил оперативного реагирования АКДБ. Адвукаются на призыв у войска молодевых активистов. Говорят про проблемы алкоголизации насельництва и про свой добробыт. Программу подрихтовал Егор Майорчик.
4 лютого у Москве подписаны документ про створение коллективных войсковых сил оперативного реагирования. Документ подписали керівники країнів СНД, які уваходять у організацію домови про колективну безпеку. Днем раней президенти Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв підписали погоднення про створення єдиної регіональної системи супротиповітряної оборони.
Что сделал Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконцые кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И, в принципе, не диво. Это его сутность. Вот и отказ Европе. Может, разумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод алкоголиков.
У протяг темы такое телефонование.
Чому люди в Беларуси шмат зловживають алкогольными виробами. Опошние 15 год в Украине как на керунок идеологии все. Ни об чем не думайте, я буду за вас думать, а глядите по-простому мне в рот. Никто ничего не хочет робить. Никто не хочет на себе брать ниякой отказности. А кожный человек потребен сам примать решение и сам за себя отказывать. И вот этих 15 годов узворушили это в головах все, что это придется выправлять несколько десятков годов.
Наши слухачи говорят про то, как меняется их уровень жизни под час экономичного кризиса.
У Гомеля идет эпидемия гриппа. Не отменула эта болезнь и наш дом. Наша жонка и двое внуков. Вызывали доктора, послухав детей, выписал леки. Пошел я в аптеку, и вот таблетки 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Леонид Плеско.
Сталая тема у телефонованиях наших слухачов – призыв у войска молодевых активистов. Нагадаем, что керовника культурницкой комиссии партии БНФ и лидера молоди БНФ Франа Кавячорку, а так само активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитра Федорука и Ивана Шилу днями призвали на терминовую службу.
Говорка идет не об тем, служить или не служить. Говорка идет об тем, как законодательство выполнялось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для позиционной молоди. В соответствии с законодательством предугледжена оттермировка от службы в войску студентам. Этим должны користаться все, без выключения. Когда проблемы со здоровьем, по которым есть обмежевание для службы в войску, то это должно тычиться всех. Я бы не хотел лечиться у тех врачов, которые ставят диагноз под диктовку спецслужб. А то, что юнаков доставляют в войско у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнания помеж турмой и армией. Илья Копыл, город Минск.
Наш слухач цікавится.
А вопрос в Белорусской Атлантиде. Разве сморгонь была в Барановичской области БССР Зиновьев?
Отказывая автор программы «Белорусская Атлантида без барьеров» Вячеслав Ракицкий.
Сморгонь николи не была у складе Барановицкой области. Барановицкая область – это былое Новоградское воеводство, которое после ужеднания Заходней и Всходней Беларуси в 1939 году было перетворено у Барановицкую область. Областным центром стал город Барановичи. 8 студеня 1954 года в область была ликвидована.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Я ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, і він працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок подорожжа з Дмитра Бартусіка у Зеленський район. Мінску 20.30, у Празькай студії «Свободи», далі Ганна Совусь. Пачну випуск новини повідомленнями, зв'язаними з Беларусью. Сьогодні в Беларусі почали дійнішати нові правила знаходження у поміжній зоні. Зменшені так само її поміри. Уїзд у зону став платним. Генеральна прокуратура заявляє про широкі кадрові зміни, як винік боротьби з корупцією. Були прокурор Мінської області Михайло Снягір чекає завершення розслідування своєї справи у ізоляторі КДБ. Держдепартамент США заявив про образливе обходження з осудженим у американським громадянином Мануілом Зельцером у білоруській турмі. У Мінську були затримані і допитані 5 активістів компанії «Європейська Білорусь». У квартирі, де вони знаходилися, проведені перетрус і конфіскація речей. 13 мазырскіх прадпрыемстваў сталі працаваць са стратай у сувязі са змяншэннем попыту на іх прадукцыю. Сярод іх Мазыр Дрэў, Мазыр Сельмаш, Беларусь Кабель, фабрыка Славянка. Мінскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, які дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не адказаў на заяўку ініцыятараў. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Іраку выбарчая камісія заявіла, што на мясцовых выбарах партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і 8 правінцыях Іраку. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў сёння заявіў, што Бішкек яшчэ вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы ў якасці перавалачнага пункту для войскаў у Афганістане. У Пакістане ў горадзе Дзерагазіхан у выніку выбуху загінулі 24, параненыя каля 50 чалавек. Хілары Клінтон наведае ў лютым шэраг краінаў Азіі ў рамках сваёй першай замежнай паездкі ў якасці дзяржсакратара ЗША. Як паведамляе Дзярждэпартамент ЗША, Клінтон наведае Японію, Паўднёвую Карэю, Кітай і Індонезію. Як паведамляецца, самалійскія піраты пасля атрымання выкупу пакінулі захопленую ў верасні ўкраінскае судна «Фаіна», на борце якога знаходзілася савецкая зброя. Брытанская рада заявіла, што прыпыняе свае праекты ў сферы культуры ў Іране. Баўгарыя будзе дамагацца кампенсацыі стратаў, панесеных у выніку газавага крызісу, калі з прычыны спрэчкі Масквы і Кіева быў спынены транзыт паліва ў Еўропу. На поўначы Косава сотні мясцовых сербаў заблакавалі аўтадарогу на знак пратэсту супраць стварэння косаўскімі альбанцамі ўласных сілаў бяспекі. Швецыя перагледзела рашэнне пра паступовае згортванне сваёй ядзернай энергетыкі. У заяве шведскага ўраду не выключаецца, што па завяршэнні тэрміну іх эксплуатацыі цяперашнія ядзерныя рэактары могуць быць замененыя новымі. Ад 99-го году Швецыя вывела з эксплуатацыі 2 з 12 сваіх ядзерных рэактараў. Гэта былі навіны.
У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Я нарадзіўся тут. Я буду жыць тут. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. А зараз падарожжа «Свабоды». Вандроўка з Дмітра Бартосіка у Самаравішы, што ў Зэльвінскім раёне.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго не поўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу
да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойцін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Особо у нас, вы знаете, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы в этой школе были. Ну, то тут можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И два немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на эти подворы, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партызанаў. Ну, та вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам заўтра ісці? І ўсё-такі ён уже, гэты хазяін, вынес ему гашчэня, ўсё тое, гэта, уже, і яны паслухалі гэта, і уже, значыць, не трогалі гэтых немцаў.
Сестра спадара Івана Ксаверына распавяла мне кранальную гісторыю пра патаптанае каханне і аднаўленне справядлівасці.
Ну, яна была калека, а ён дастройны быў. Ну, і іх получылася так, што і дзіцё получылася. А пошлі ўже, як браць яе, то ён не хацеў. Братавая пашла да немца. Той немец яму как у лімоніў, хорошо. Та даже ў касцелі шлюб взяў, о, і забраў яе.
Вось так, дзякуючы нямецкім акупантам, з'явілася яшчэ адна сям'я. Што цікава, пасля вайны гэтая пара не разбеглася. Жылі, кажуць, доўга і шчасліва. Я шмат чуў розных гісторыяў пра партызанскае змаганне, але кожнага разу дзівлюся року, які гуляў лёсамі людзей. Вось, напрыклад, гісторыя ад Івана Жамойціна пра ледзь не джэнтльменскія паводзіны аднавяскоўцаў, што апынуліся па розныя бакі фронту.
Тады у нас быў адзін партызан тут, з нашай вёскі, Самаравіч. Была яго тут радня, і прыходзіў ён сюда. І аднажды тут былі такія людзі, ну, это неізвестныя, калі партызан паявіцца, хто то немцам скажа. І аднажды тут паліцаі, гэтыя свае, немцы са школы, акружылі сарай гэты. Вот хто-то давёў, што ён тут прашацца. Ну і, значыць, адзін гэты паліцай з нашае вёскі. Гэты паліцай адкрыў гэту салому, паглядзеў, той з аўтаматам там сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прышлі ўжо рускія сюда пасля вайны, а гэты паліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партызан, уже ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта, пашоў, значыць, да гэтага і сказаў, от так, сёння ўцякай, а заўтра па цябе прыедуць. І гэты ходу змыўся адгэтуль, дзе то пераходзіў мусі граніцу недзе на Польшу, уцёк.
Тёплае беларуска-нямецкае сяброўства хутка скончылася пасля Сталінградскай бітвы, калі вынік вайны ўжо ні для каго не ўяўляў сакрэту. І ў беларускую частку рэйху дакацілася мабілізацыя на працоўныя фронты Нямеччыны. Пачаўся вываз маладых людзей. Жыхара Самаравіча ў Баляслава Юльянавіча вывезлі ў 43-м, 15-гадовым юнаком. Ягоная гісторыя цікавая адным момантам. Ён выжыў цудам, а загінуць мог ад рукі таго, хто вызваляў з нямецкага палону.
Выходзіць палкоўнік, там жа быў, гэта ўжо штабнік вот тогда, нямецкі, большая хата. Мы прышлі, какія вы, Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что рад, к вам полностью речь. А сам же берется за пистолет и вообще покажет, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний еще боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он делал, шапил еще. Пистолет берется. Але вашим з другого хутора бежить некий лейтенантчик. І углядів я на ту роботу. І у штаб полетів. А там вже, мабуть, телефон був, чи хто, не знаю. А ти, товариш полковник, швидше визивають вас. А на нас каже, хлопці, а ви, каже, чекайте, откуда прийшли. А ви, каже, чекайте. І він, каже, вже не за ними вами розчитався.
Він забивав?
Я не знаю, каже, а откуда ви прийшли? Удирайся, а тоді до завтра поїдеться вже куди, командатури чи куди дав. Я кажу, не за ними я такими розчитуюся.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Змісір Бартусік розказує про свою вандровку у Самаровичі. Гета у Зелінському районі.
Суседка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалеко від річки Мартиновки, що маляўніча тече праз вёску. Дакладней, маляўніча протякала. Калісьці у ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў стёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маях і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70-70. И тогда опустили жижу в эту реку, то та рыба вообще вымерла, а вонюча была рано. Как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не коснулся.
А, самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупать.
А, телевизоры,
холодильники. Я вот даже подвалился, мужик. Вёсся. Зашел в магазин. Мне было чего брать. Я взял 3 ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина
Толик,
забрал.
Толик.
Последних. 3 ящика водки. С магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по 3 года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, почистую.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет, гарантия точно, блядь. 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8-6-100, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, подсоединение, все. Все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по 2 человека. Сидела по 2 человека. Присоединили еще один колхоз. 2 человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами. Колхоз. Так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия. Это вся фигня.
Как мужик 2 генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг. Пра Самаравішы, што ў Зэльвінскім раёне, расказываў Зміцер Бартосік. Заўтра ў падарожжах свабоды пра вёску Радзькавішы, што ў Лагойскім раёне, і гэта падарожжа Дмітра Паддубнага. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная пракуратура заяўляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы пракурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту? Міту пра старажытна-рускую дзяржаву.
Вытокі міта асягаюць у расейскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя яе варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі, хоць такі перыяд быў. На якім этапе этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі.
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгарадзе. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні.
Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменню. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператара Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Каспію. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годам.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назовы Русь, у тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі вытворнымі ад той жа Русі: велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічу панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгародская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13-м стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў жа в нямецкіх крыніцах.
А як ставіліся да гэтага беларускія гісторыкі? Абвяргалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцынарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы украінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць нашы гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусі. Мітрафан Доўнар Запольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Алег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць.
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінц. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць абацадарскому і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не
правільна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы, так і дазвалі западныя землі Древней Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск істинна рускі горад.
Цягам 10 гадоў, а можа нават і больш, розным этнасам славянскага паходжання укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Каўтун і Лапці. Все астатнюю их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древней русской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Каутуна, Лаптей, никого Андарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была рэвалюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч, Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расійцам быў бы выгадны гэты міт працягваць яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаныя некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.